pitam se da li sam na pravom Božjem putu. S kim da se posavjetujem?
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnje.
Radio Svetigora.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naći ćete ga onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, evo nas i ove nedjelje u 21 sat u emisiji Pitajte sveštenika, a večeras imamo blagoslov i radost da je sa nama u studiju protojerej Igor Balaban, arhijerejski namjesnik Zetski. Oče, blagoslovite, dobro nam došli.
Bolje vas našao, Bog da nas sve blagoslovi, uvijek je lijepo biti kod vas.
Hvala oče Igore, hvala vam što ste se odazvali pozivu. Evo, četvrta je nedjelja po duhovima, pa da vas zamolimo da nam tumačite sveto evanđelje koje smo čuli jutros na svetim bogosluženjima, kao što je i uobičajeno na početku ovih naših emisija.
Jeste, uvijek treba početi od evanđelja, to je pravi način da se počne svaki lijepi i korisni hrišćanski razgovor. A dobro je početi upravo od onoga evanđelja kojeg smo jutro svi slušali u crkvi. Možda je neko ko je bio u crkvi čuo i nekog od sveštenika kako je to već tumačio, ali ne mari, bilo je neko ko nije mogao da dođe, pa ćemo mi nešto reći. Danas smo čitali evanđelje o tome kako Gospod, došavši u Kapernaum, naiđe na jednoga kapetana. On mu kaže da ima svoga slugu koji je bolestan, koji je uzet i strašno se muči i moli ga da dođe kod njega i da ga iscijeli. I kaže Gospod da će doći kod njega i iscijeliti slugu, ali da krenemo od početka. Prvo da kažemo koji je to mogao da bude kapetan. Kapetan je dakle tada mogao da bude samo Rimljanin. Nije mogao da bude niko drugi oficir. Jevreji nisu mogli da imaju svoje oficire, oni su bili pod rimskom okupacijom. Dakle, taj kapetan, oficir je bio Rimljanin, možemo reći, jeli, neprijateljski, protivnički vojnik koji je u Palestini, u Izraelu toga vremena u svojstvu okupatorskog vojnika i oficira. I on, vidjevši i čuvši šta sve Gospod čini, projavljuje čudesno nekako neku vjeru da ovaj može da iscijeli njegovoga slugu. I kako kaže da je bolestan? Ne kaže da je bilo kako bolestan, nego kaže vrlo jasno, kaže uzet je i strašno se muči. Znači nije to neka bolest, to naglašava ovdje naš apostol i evanđelist Matej, nije to nekakva bolest koja je mogla tek tako da prođe, nego čovjek oduzet i muči se strašno, u strašnim je bolovima. Hoće da naglasi da to nije bilo nekakvo prolazno stanje, nego nešto za što je potrebno bilo stvarno liječiti i bila je potrebna stvarno velika sila da se taj čovjek izliječi. Kada Gospod kaže da će iscijeliti slugu, da će poći sa njim, sa kapetanom i iscijeliti ga, ovaj kapetan kaže: Gospode, nisam dostojan da pod krov moj uđeš, nego samo reci riječ i ozdravit će sluga moj. Velika vjera u ovoga rimskoga kapetana, pretpostavljamo možemo sa sigurnošću skoro da pretpostavimo da je u pitanju bio ne znam božac ili ti mnogo božac, Rimljanin, i kaže: samo reci riječ i ozdravit će sluga moj. I dodaje kapetan: ja sam čovjek koji ima svoje pretpostavljene, a ima i svoje podređene. Pa kaže, kad kaže vojniku idi negdje, on mora da ide. Kad kažem služi svome učini to, on mora da učini. Tako i ti, samo reci riječ i ja znam da će tvoja riječ da učini i da moj sluga ozdravi. Čudesna vjera koju je kapetan tako iskazao, koju, bojim se, vrlo često mi i koji znamo za Gospoda i koji vjerujemo u Gospoda i evo trudimo se da svoj život upodobimo evanđelju, vrlo često ne možemo takvu vjeru da pokažemo i da iskažemo, nego se u svome bezvjerju ili u malovjerju gušimo. Ovo je kapetan, očigledno, nije imao taj problem i on je to na vrlo prost i jednostavan način iskazao. Ako si ti neki gospodar, ako si ti nekakav veliki čovjek i ako si ti neko ko je neki božji čovjek, ima neku silu, možda ja ne znam tačno šta je to i kako je to, ali ako si ti taj, ja znam kako to funkcioniše, imam ja pod sobom vojnike. Reci samo i to će biti završeno, ne moraš ti da dolaziš kod mene, ja nisam dostojan, ti dođeš kod mene, ja sam čovjek grešan, vojnik, ko zna šta je morao sve da radi, kakva sva naređenja da ispunjava. I Gospod kaže u evanđelist Matej: zadivi se kad je čuo to. I to nije jedini put u evanđelju, to je interesantno. Svaki put kad je neko iskazao neku veliku vjeru, Gospod se zadivio. I sad sjećate se, ponekad nije Gospod tako lako kao ovome rekao odmah: da, doći ću, završit ću ti to što ti treba. Nego je ponekad tražio, pa od onoga traži: a možeš li, a znaš li ti ko sam ja, a znaš ti ko je ta sin Boži od koga tražiš pomoć, a znaš ti ko je taj sin čovječi koga ti tražiš da ti pomogne. Pa je postavljao neka potpitanja, ali obično je to je interesantno, postavljao je Jevrejima. Postavljao je Jevrejima, ovima svojima, da kažem, onima kojima je, među koje je došao. Kojima je više dato, jer oni su bili već izabrani narod Boži i oni su morali da znaju sa kim razgovaraju, morali su da znaju da je on Hristos, da je on Mesija. Ovo me ne postavlja dodatne pitanja, znajući da on ne može to ni da zna, vjerovatno, i vjerovatno i ne zna pisma, ne može ni znati jevrejska pisma, i zadivi se Gospod, kao što se svaki put zadivi kad vidi vjeru u čovjeka. A i kako neće, zamislite kad Gospod, znajući kakvi smo mi krhki, jeli, i slabašni, kad vidi da neko pokaže takvu vjeru, pa i mi se sami zadivimo. To je ravno najvećem herojstvu. Da neko pokaže takvu vjeru, da takvo povjerenje u Boga ima, da jednostavno kaže: Gospode, i takvo smirenje kaže. Prvo iskazuje smirenje i kaže: nisam dostojan da pod krov moje uđeš, a onda pokazuje jaču još vjeru i kaže: samo reci riječ. Kao da je čitao, a nije, ne vjerujem da je čitao, niti da je bio upoznat sa petoknjižjem Mojsijevim, ovaj rimski kapetan, gdje kaže Gospod, gdje nam piše da je Gospod sve riječi svoje stvorio. Gospod kaže da bude svjetlost i bi svjetlost. Gospod kaže da bude ovo i bi ono. Gospod kaže treće, peto, deseto, Gospod stvori čovjeka, sve to Gospod čini svojom riječju. I ovaj rimski kapetan kao da to zna, kao da ga neko naučio, ali naučilo ga je očigledno blagodat Božja i Duh Sveti koji diše gdje hoće. Duh Sveti diše gdje hoće, ne samo tamo gdje mi mislimo, nego tamo gdje Bog blagoizvoli kod koga da se projavi, tamo se Duh Sveti projavljuje. I tako Gospod gleda, zadivi se tome čovjeku, kakvu je vjeru snažnu pokazao, i kaže ovima što su bili sa njim, a to su bili, dakle, apostoli i ostali učenici, možda neki širi broj učenika, ali uglavnom apostoli, i kaže im on da će doći, zaista vam kaže, doći mnogi sa istoka i zapada, da sjednu sa Avramom, Isakom i Jakovom, da sjednu u trpezi u carstvu nebeskom sa njima. A mnogi sinovi carstva otići će tamo gdje plačeš krgut zuba. Naravno, on se tada obraća Jevrejima, koji nisu prihvatili spasenje, većina njih, ne svi naravno, svi apostoli, svi Jevreji, oni su prihvatili i mnogi drugi, ali većini se obraća i kaže oni nisu prihvatili spasenje, a misle da su sinovi carstva. Ne samo da misle, bili su, izabrani su bili, izabrani Božji narod koji ga izabrao Gospod, ali završit će tamo gdje plače škrg od zuba. Teška riječ, velika riječ, a mnogi sa istoka i zapada doći će i sješće za trpezu sa Avramom, Isakom i Jakovom. Naravno, on tu afirmiše ovu vjeru kapetanovu, kapetana rimskog mnogobožca, koji nije znao za Boga, nije znao za Mesiju, nije znao za Hrista, ništa toga on nije znao, ali je iskazao vjeru u njega, iskazao mu poštovanje i Gospod obećava da će takvi, da će takvi da sjednu za trpezu. Jer kaže, ni u Izraelju ovakve vjere ne nađu. Dakle, među izabranim narodom Božim ovakve vjere ne nađu kao što nađu kod ovoga kapetana. Dakle, nije to riječ samo upućena Jevrejima, kao sve što je Gospod rekao, kao što sve što je zapisano u Evanđelju, ta riječ ima značenje za vazda. Dakle, dok je svijeta i vijeka. Kao što taj kapetan može da iskaže vjeru i bude spašen, tako i mnogi danas koji žive među nama, za koje mi mislimo da su daleko od Boga, možda imaju neki odnos sa Bogom za koji mi ne znamo, a mnogi od nas koji mislimo da smo sinovi i kćeri carstva Božjega, možemo da budemo u opasnosti da zbog svoje gordosti i svoje sujete i svoga malovjerja i svoga bezvjerja da odemo, ne daj Bože, tamo daleko od Boga gdje je plač i škrg od zuba. Zato moramo da stražimo nad sobom i nad svojim srcem svakodnevno i da, eto, taj plamičak vjere koji je sigurno u nama, čim smo ovdje kao hrišćani, čim idemo u crku, čim smo ovdje na talasima ovoga radija, imamo neki plamičak vjere i kad to već imamo, dajte da se svakoga dana trudimo da ga pomalo, da mu makar jednu grančicu nametnemo, da se ne ugasi taj plamičak, jer to onda ne bi valjalo za nas, ne bi valjalo za naš vječni život i za naše spasenje. Tako je kapetan u ovoj priči, koja je istinita priča, u stvari događaju iz Hristovoga života, postao paradigma svih onih koji lutaju, ali nalaze Boga u nekoj slučajnosti, negdje u svijetu tamo ga nađu, a sinovi carstva, sinovi i kćeri carstva koji smo mi, sinovi i kćeri carstva koje Gospod pominje, postaju paradigma svih onih koji u svojoj gordosti i umišljenosti misle da su već izabrani, misle da su već spašeni, misle da je već Gospod pripremio sve za njih, a u opasnosti su, ne daj Bože, da sve izgube. A da oni više ništa dodatno ne urade, da se više ne potrude i da je Gospod sve uradio, Gospod jeste uradio, Gospod je sve pripremio za nas, ali da bi mi tome prišli, moramo prići čistoga srca i puni vjere kao što je došao ovaj kapetan pred Gospoda i sa smirenošću da govorimo svakoga dana. To je interesantno, u Rimokatoličkoj crkvi na svakoj liturgiji prije nego što ćete se pričeste govore ovaj stih, to je interesantno. Kažu na misi, kažu, mislim, to je prosto jedan detalj interesantan, da, i kažu, Gospode, nisam dostojan da pod krov moj uđeš, svaki put dogovore, nego samo reci riječ i ozdravit će sluga tvoj. To govore pred samo primanje one hostije i prosto interesantno, to su i znači u hrišćanskoj prosto tradiciji ima da je to povezano, da to smirenje i primanje Gospoda ide jedno sa drugim. Dakle, smiravanje i primanje blagodati je neposredno, uzajamno povezano. I to
znači,
je nešto što...
Gospodi od nas traži potvrdu kao što je tražio od članova izabranog naroda svog.
Apsolutno, treba da otvorimo srce svoje i on pravi od nas slobodne ljude, je napravio. Ako si ti sin i kćer, sin ili kćer carstva, ti otvori svoje srce, iskaži svoju vjeru i bit će ti kako vjeruješ. Ovaj se inače odlomak iz evanđelja tako i završava. I on kaže, kad to sve kaže učenicima, onda se okreće kapetanu, gospod, kad im kaže ovo da će mnogi otići gdje plačeš krg od zuba, a da će mnogi sjesti s istoka i zapada sa Avramom, Isakom i Jakovom, na kraju kaže ovome kapetanu, idi i kako si vjerovao, neka ti bude. E tako, to je riječ koja je upućena svima nama od tada pa do danas. Dakle, onako kako vjerujemo, onako će i da nam bude. Ako budemo puni vjere i ako želimo sa gospodom, on će nas da primi. Ako mi svojom mišlju, svojom voljom, svojim djelima, svojim riječima činimo sve da ne budemo sa gospodom, gospod neće izvršiti nasilje nad nama, neće ga izvršiti i pustit će nas da ne budemo sa njim. Strašna stvar, strašna, ali to je tako. To je cijena slobode. Cijena slobode je velika, u suprotnom, gospod je mogao da stvori, kao što mi sad stvaramo, robote. Mogao je da stvori robote koji ne bi mogli da zalutaju, koji bi išli samo pravo ka njemu, uvijek bi njemu bili bliski, uvijek bi njemu bili odani, mogao je sve to da uradi, nije, stvorio je biće koje je podobno njemu.
Inteligenciju.
da. Ali gospod je stvorio biće koje je podobno njemu, koje može da izabere hoće li sa njim ili će protiv njega, hoće li zajednicu sa njim ili će da se odvoji od njega, a odvajanje od Boga znači odvajanje od vječnog života. I završava se ovaj anđelj i kaže: ozdravi sluga njegov toga časa. Znači onoga časa kada gospod vidi našu vjeru, kada gospod potvrdi našu vjeru, kada je mi potvrdimo pred njim, a kada on prihvati to i čuje našu riječ, kad se mi vrlo jasno odredimo prema njemu, toga časa ozdravi sluga njegov. I mi, i naša duša, i naša misao, i naša volja, sve će da ozdravi onoga časa kada mi iskažemo vjeru kapetanu.
Kažu oče da postoji ona priča da svi mi jednom kada se nađemo u vječnosti se pitamo dva pitanja: otkuda ja ovdje i otkuda on ovdje.
Otkuda on ovdje, u smislu neki od ovih bližnjih
da,
koga
da smo
smatramo
se iznenadili.
Da jeste. Tačno, to je zato što mi sudimo po našim mjerilima. Mi sudimo po našim mjerilima koja su dosta manjkava, a gospod ima neku svoju vagu dosta drugačiju koju mi možemo da nazremo. Ako mi iskreno svi u svome srcu se postavimo i kad ostanemo sami sa sobom, ono, znamo mi gdje smo mi, sa koje smo mi strane vage. Nažalost, mnogi od nas sigurno smatramo da se nismo dovoljno teški pokazali na toj vagi da prevagnu naše vrline i naša dobra djela, ali zato se nadamo da u onu kapljicu milosti Božije koja će da nam padne na glavu i od toga će naravno da prevagne sve i gospod da nas prihvati kao svoje. A tako treba da se nadamo i za bližnja, a ne da se išuđavamo gdje su oni i otkud oni ovdje.
Eto, poštovani slušalci, čuli ste sveštenika Igora Balabana koji je tumačio današnje sveto evanđelje koje smo čuli na svetim bogosluženjima na ovu četvrtu nedjelju po prazniku Pedesetnice u kojoj naša sveta crkva predlaže priču o iscjeljenju kapetanovog sluge i kao što reče otac Igor po riječima gospodnjim, zaista kako vjerujemo neka nam i bude. Predlažem da čujemo sada malo muzike iz našeg studija, da potom pređemo i na ostale teme naše emisije.
Thank you. Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, talasi su Radija Svetigora, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras imamo blagoslov i radost da odgovara arhijerejski namjesnik Zetski, protojerej Igor Balaban. Dio emisije je uvodni, ako ste propustili, u kojem je otac Igor tumačio Sveto evanđelje, možete naći na internet sajtu našeg radija i na YouTube kanalu Radija Svetigora. Oče, u toku je Petrovski post. Da nam kažete nešto o smislu i značaju ovog posta najprije, a potom i o pravilima posta, jer najčešće ovo vrijeme stižu pitanja na ovu temu, kako treba postiti, kad se ispovijediti, kako se pričešćivati.
Da, najprije da kažemo da apostolski post, ili kako ga popularno još zovemo i Petrovski post, spada u, on je jedan od četiri višednevna posta u pravoslavnoj crkvi, osim božićnog, osim svete četrdesetnice, naravno vaskršnjeg posta, božićnog i uspenskog posta. Imamo još i ovaj post, on se najprije postio i imamo svjedočanstvo da je dosta drevan, i da se postio najprije kao post poslije pedesetnice, u stvari naknadno mu je dat ovaj smisao da je post pred praznik svetih apostola Petra i Pavla. On je bio dakle poslije pedesetnice, nedjelju dana nakon pedesetnice počinje je post, i on upravo i dan danas tako počinje, nedjelju dana nakon pedesetnice, poslije trojičin dana počinje ovaj post, upravo po onoj riječi dok je Gospod, kao ima to u evanđelju, jeli, dok je Gospod s nama, njegovi učenici neće postiti, a nakon toga će i oni postiti. I po toj riječi iz evanđelja sveti oci naši su, znači iz najranijih vremena, ne možemo da ga lociramo skroz do apostolskih vremena, ne možemo biti sigurni u to, ali znamo da je odmah nakon, u ovim postapostolskim vremenima, već se pominje u nekim spisima to kao post, tako da postoji velika vjerovatnoća da je on baš drevan. Post se posti, on je malo blažije u smislu ovih pravila posta. Naravno, to je malo nezahvalno govoriti ko, kako i šta treba da posti. To su stvari koje svako treba da sa svojim sveštenikom, saglasno svojim ovaj, mogućnostima, zdravstvenom stanju i slično, odredi. U principu to se zna da u ovome postu je dozvoljeno, na primjer, koristiti ribu ovaj, osobito subotom i nedjeljom, drugim danima po potrebi može da se, najbolje je nešto drugo koristiti. Mislim da je dosta lakše u ovo vrijeme kad ima dosta voća i povrća, sada kad je ljeto, dosta ga je lako postiti, mada nekima, baš zbog toga što je ljeto, zato što su godišnji odmori i slično, mnogim ljudima je veliko opterećenje ovaj post, s time sam dobro upoznat, i nekako im je teško, treba da ide sad, jedva je izdvojio 10 dana, 15 sa posla, da odvede djecu malo na more, ovamo, namo, kako sad oče, šta da radim sad, kako da postim, pa ne znam, pokušaj nekako.
A kad je blaži post, možda može da ne posti.
Ako je blaži, onda mogu da ne posti. Baš zato što je blaži, lakše ti je sad postiti. Baš zato što je blaži, lakše ti je. Ajde, snađi se nekako. Pa nije za Boga to da se mora sad pojest i pizza i ne znam ti šta. Sad ono što se inače jede, jeli, ovaj, tamo jedu se pizza, jedu se pljeskavice, jede se ovaj, šta sve, palačinke, šta sve nema tamo pored, mami pare one pored plaža koje stoje krosne i sve ostalo. Znam, ljudima je teško, ali i meni je stvarno, ljudi ponekad očekuju da im neko kaže, pa dobro, pa eto nemoj. Pa ne znam, meni je to teško da kažem, nemoj postit. Znači, zapovjeđeni su postovi u crkvi, tu smo gdje smo, možeš to organizovati, nije to toliko komplikovano koliko ti se čini i nemoj praviti toliku frku kod toga šta ćeš pojesti tih 10 dana. Eto. Da. Mislim da bi to bilo što se tiče nekih pravila, znam da je ljudima to komplikovano, sve mi je jasno, mnogo im je nekako lakše padaju neki drugi postavi nego ovaj Petrovski je onako baš najugroženiji od većine ljudi, kod većine ljudi, to mi je jasno, ali mislim da ipak trebamo uložiti i taj jedan napor. U današnje vrijeme mi nemamo mnogo napora, i ima hrane, naravno uvijek ostavljam tu rezervu, ima ljudi koji se muče za svakodnevno prehranjivanje, ali generalno opšte stanje je da ima hrane mnogo više nego što su imali naši preci. Mislim, ima dovoljno hrane da imaš šta da pojedeš, da imaš čime da se prehraniš, pa i tih nekoliko dana koliko ćeš biti na moru u vrijeme apostolskog posta. Ne treba ga ostavljati, kažem, imamo drevnost kod njega, nije šala. Bilo je raznih, čak imate kod patrijarha Pavla. Patrijarh Pavla se ozbiljno bavi pastirskim problemima i sad svi znamo kako je on bio strog. On je bio izuzetno strog čovjek. I zato je najprije za sebe, a bio i za druge boge. Ali za sebe bio izuzetno strog, bio asketa, ono što se kaže, niti jede što, niti pije. Ali on je imao nekoliko ideja, na primjer, o tome šta bi se moglo uraditi s nekim postojima da ih malo pojednostavimo. Imamo i ovu situaciju sa apostolskim postom jer je on pomjera se, jel, različite dužine, ponekad je malo duži, ponekad je malo kraći i tako. On imao, jedna od njegovih ideja je da traje od Vidovdana do praznika svetih apostola Petra i Pavla. Da se utvrdi da to bude post apostolski, naravno. Ne podržavam to sad da iko to sam na svoju ruku radi, nego samo kažem kako se o tome razmišljalo i o tome se razmišljalo, u problemi su se ti uočavali i crkva i najveći među nama i najstrožiji među nama su razmišljali o tome kako da nekako usklade to s ovim vremenom ovako kako je.
Ali ljetnju turističku sezonu nije mogao da izbjeći.
Ali ljetnju turističku sezonu ne možemo izbjeći s obzirom na kad nam pada praznik svetih apostola Petra i Pavla, ne možemo da izbjegnemo. Tako da naravno to bi moralo da bude predmet neke odluke nekog sabora, a ne pojedinačna odluka. Ljudi bi trebalo da svoju savjest usklađuju nekako sa crkvenim pravilima, a ne obrnuto, da crkvena pravila usklađuju sa svojom savješću, nego da pokušaju da i daju taj neki napor da pokušaju da ipak usklade svoj hrišćanski život. Nisto toliko post je, čini mi se, post je najmanja stvar koju možemo od sebe da damo. Pa ako to ne možemo, teško da ćemo što drugo moći.
Oče, slavimo praznik svetog Jovana Šangajskog, da nam kažete nešto o ovom svetitelju, a i da se sjetim onih svenoćnih bdenija u Cetinskom manastiru koje je na ovaj praznik organizovao otac Luka sa blagoslovom blaženog spomena mitropolita Amfilohija.
Otac Luka je volio svetog Jovana Šangajskog, to je zbog toga što otac Luka inače imao je taj dar da nekako prepozna ove savremene oce, one najbolje među nama, koji bi mogli da pomognu savremenom čovjeku da nekako prepozna u njima nekoga koji im je blizak. Jer, znači, sad govorim,
kao
Sveti Serafin Rose ili Sveti Ivan Šangajski i mnogi drugi koje on pominjao. I prosto je ponekad teško i nije, to je sasvim razumljivo, jeli, da ti je neko ko je tako daleko živio prije 1000 godina ili 1500 godina u potpuno drugim okolnostima civilizacijskim i sve, da ga osjećaš bliskim, makar ti misliš da on ne zna te probleme koje ti ima, da su ljudi...
I čisto da se pokaže da je moguće biti svet i ovo naše vrijeme.
Ljudi su svakda bili isti i ljudi jesu isti. Svakda imaju iste probleme i svakda imaju ista iskušenja, manje više. ali je nekako, blisko ti je kad znaš da je neko sada, eto, sad, prije par decenija je bio svet. I uspio je da bude svet i da živi tu među nama i da bude takav. To je za mnoge, ove sve koje otkrivamo i koje mi volimo toliko, ne znam, Simeon Dajbavski, Justin Ćelijski, Tarac Pajsije, Porfirije, svi oni, to su ljudi koji su živjeli među nama, Ava Justin. Dakle, Jovan Šagajski je, kažu da je njegova porodica, srpska porodica koja je odselila na područje Rusije negdje u 17. vijeku, vrlo je moguće, bilo je tih seoba, 17. ili 18. vijek, nakon tamošnje revolucije u Rusiji, on je došao s porodicom, nakon oktobarske revolucije, došao je u Beograd, tamo je već bio završio kadetsku školu, vojnu i pravni fakultet, a ovdje u Beogradu je radio kao prodavač, raznosač novina i završio teološki fakultet. I vrlo brzo poslije toga, kao i mnogi, nije on bio jedini, dosta je došlo tada ljudi koji su bile vezani za crkvu iz Rusije. Kralj Aleksandar ih je primio u tadašnju kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, pa i Jugoslaviju. Primio ih je tu i oni su popunili, mnogi su popunili manastire, mnogi su bili profesori na teološkom fakultetu u bogoslovijama i tako. On nije došao sa već gotovim teološkim obrazovanjem, ovdje ga je završio, ali ubrzo i on izabran za profesora i bio profesor u Bitolju u vrijeme kad su tamo bili. Možete misliti kakva je to bogoslovija bila, gdje vam je episkop Nikolaj Velimirović, gdje su vam profesori Justin Ćelijski i Jovan Šangajski. Možete misliti kakva je to bogoslovija i kakvu blagodat su ti ljudi mogli da šire među sobom i kako su blagodat ljudi koji su odatle otišli ponijeli sa sobom. On je bio baš ono kako zamišljamo sveca. On je tako živio. Dakle, čovjek koji, za koga kažu da skoro uopšte nije spavao, namjerno nije spavao, naravno da njegovo tijelo nije moglo to da izdrži i da je znao da zakunja obično za stolom ili slično u svojoj sobi, ali ono da se raspremi, da legne, da spava, kažu da to uopšte nije radio. Prosto, meni je ponekad kad to čitam malo iskreću da budem nevjerovatno, ali sve je moguće uz Božju blagodat i potpuno to prihvatam. Vrlo, kažu, da je malo jeo i pio, bio je vrlo blag prema učenicima, za razliku od Justina u toj bogosloviji. Justin je znao da bude strog. Justin je znao da bude strog, ali isto tako ga je mnogo pogađalo pokajanje Justina. To je interesantno. Ima jedan događaj, baš u vrijeme dok je bio Jovan Šangajski tu, priča jedan prota, koji je bio njihov đak, kaže, neki su nešto napravili, trebali su da plate neki prozor koji je bio slomljen, pa ga nisu platili, pa se to razbilo još više od nekog vjetra, čuda. I Justin je rekao ovako, ako se ne jave ovi koji su digli bunu da ne platite to, svakoga drugog izadljenja ću da izbacim iz škole. Znači, baš onako jedna, rekao bi čovjek, Bože, pomozi, moguće da Justin to. I ovi se, naravno, digde se frka među đacima, nema, moraš da se javiš, neće drugi da strada, idi tamo, javi se i tako. A i ovi su se našli pogođeni i otišli kod Justina i kad su se vratili, ispričali su svojim drugarima, oni su priznali, zaplakali se, naravno, djeca, tamo šta znam, 15, 16 godina, zaplakali se pred njim. I onda su rekli svojim drugarima da je on plakao više od njih. Toliko ga je pogodilo njihovo pokajanje da je Justin plakao više i duže, kaže, od nas je plakao. Justin, naravno, nije nikoga ništa kaznio, samo ih je ostavio jer ga je pogodilo to kako su prihvatili krivicu na sebe i kako su došli i pokajali se iskreno sa suzama u očima. Dakle, u jednoj takvoj atmosferi je i ovo bio profesor Jovan Šangajski, on je Maksimović inače prezivao. on ubrzo, ne ubrzo, baš 5-6 godina je bio profesor u Bitolju, nakon toga ga pozivaju iz Ruske zagranične crkve, to je još jedan razlog zašto je otac Luka izuzetno cijenio Jovana Šangajskog, zato što je izuzetno cijenio tu Golgotu i misiju Ruske zagranične crkve. To mu je uvijek bilo jako blisko srcu, jer to su ljudi koji su prvo proživjeli Golgotu iz revolucije tamo, a potom se rasijali po svijetu i osobito po zapadnoj Europi i po Americi napravili čudo. Čudo su napravili. Znači veliku, proširili su pravoslavlje do nekih mjesta do kojih ono, nije ono bilo prisutno u nekoj mjeri, ali ne u toj mjeri kako je bilo prisutno nakon njihovog dolaska, nakon dolaska te ruske emigracije u zapadnu Europu i u Sjedinjene Američke Države naročito. Ali ne samo tamo, ovo je interesantno, zašto je Jovan Šangajski? Baš zato što Ruska zagranična crkva, čije je sjedište u tome trenutku u Karlovcima i u Beogradu, sinod Ruske crkve šalje Jovana da bude episkop u Šangaju. Interesantno je, iz svoga smirenja Jovan je otišao u Beograd iz Bitolja i mislio je da su pogriješili, da su pogrešno ga Jovana pozvali, jer je bio još jedan eromonah Jovan, i on je mislio, vraćam se ja za par dana, rekao ima u Bitolj, vraćam se ja za par dana, samo da pogrešno su pozvali, sigurno nešto mi kažu za episkopa, to su htjeli onoga drugoga, nisu baš bile komunikacije kao danas, sigurno neće mene niko za episkopa, nego idem tamo pa će se vratiti. I vratio se ko episkop, odmah je rukopoložen, malo je još bio tu i odmah su ga poslali, oprostio se s ovima u Bitolju, došao je i poslali su ga u Šangaj, poslije su ga po opet potrebi službe, što se kaže, po službenoj dužnosti slali i na druga mjesta da bi na kraju bio arhijepiskop, kako ga zovemo, šangajski i san franciskanski. Jeli bio je zapadnim Sjedinjenim Američkim Državama, u Kaliforniji, u San Francisco je bio episkop. U njemu malo se šta može drugo reći osim ovo, mislim, naravno može se sad pričati biografija i to, ne vjerujem da je to vjerujem da ste imali žitije danas i da će ga možda i biti opet još, tako da to su ljudi mogli da čuju, mogu da nađu na sajtu Svetigore sve to. Naravno, ali interesantno je da je bio takav čovjek da stvarno da u današnje vrijeme Nikola je govorio Velimirović tada, ako neko hoće da vidi živoga sveca, neka vidi Jovana Maksimovića u Bitolju. To je Nikolaj govorio, vladika Nikolaj, i još za vrijeme njegovog života, a naš sveti patrijarh Pavle, kad je bilo riječi oko još nije bilo to završeno, ali bilo pominjalo se nešto oko ove kanonizacije njega kao svetitelja u Ruskoj zagraničnoj crkvi, on je u prisustvu mitropolita Filohija našega, isto blaženopočivšeg, on je u kripti tamošnjega hrama Ruske zagranične crkve, katedralnog hrama u San Francisku, tamo gdje je bio grob Jovana Šangajskog, Jovana Maksimovića, njemu kažu po prvi put otpjevao tropar, naš patrijarh Pavle. To sam čuo direktno od mitropolita Filohije. To mi je on ispričao, nama, nije sam meni pričao, nego nama pričao da je patrijarh tamo otpio tropar. Ovi nisu znali šta, kako. Mislilo se da li da bude on sveti, pa možda nije dovoljno vremena prošlo, znate kako ipak je to uvijek osjetljiva je stvar i tako. A patrijarh Pavle izgleda to bio prelovio i onda je zapjevao tropar koji se pjeva svetim jerarsima, baš onima koji su bili na arhijerejskoj službi pravoslavija nastavniče. I on mu je to pjevao u kripti pred njegovim grobom, poslije kad su otvorili grob, našli su i njegove netljene mošti i mi se sada naravno napajamo i njegovim životom i njegovim dijelom, a najviše uspomenama ljudi koji su ga poznavali i kojima je on bio, koji su živi svjedoci njegovoga njegovog svetačkog lika i djela.
Slavnih apostola Hristovih nasledniče, javio si se da nas maloverne i hladne srcem spaseš, drevnih svetih blagodaću i podvizima obukao se jesi, zato si od Boga i nebeske tajne dobio, o predivni hranitelju siromaha, koji daješ nadu od sveta odbačenima, o svetilniče Hristo božanstvenim plamom u osvi strašnog suda uže ženi, moli se za nas, svetitelju oče Jovane, da se i naša srca razgore plamenom spasonosne ljubavi za Hrista, i da se spasu duše naše u vremena poslednja.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora. Još jednom vas podsjećamo, vas koji ste se možda i tek sada uključili u program našeg radija, da večeras na naša pitanja odgovara sveštenik Igor Balaban, arhijerejski namjesnik Zetski. U prvom dijelu emisije otac Igor je tumačio začalo iz Svetog Evanđelja na četvrtu nedjelju po pedesetnici, govorio o apostolskom postu i o svetitelju naših dana svetom Jovanu Šangajskom. Dio emisije koji ste propustili možete naći na internet sajtu našeg radija i na YouTube kanalu Radija Svetigora. Mi prelazimo oči Igore na pitanja naših slušalaca. Po kom principu su raspoređena apostolska i evanđelska čitanja u toku godine, pita slušalac.
Čitav godišnji bogoslužbeni krug je obrazovan oko praznika Pashe, Vaskrsa dakle. Praznika Vaskrsenja Gospodnjeg. Sve se ravna po njemu. Osim ovih praznika koje imamo utvrđene, jeli, na dane mučeničke, i to zna se koji ćeš na praznik, ne znam, Svetoga Georgije, Svetoga Dimitrija ili nekog drugog mučenika, zna se koje ćeš apostolsko i evanđelsko čitanje da imaš. Utvrđeno je obično ono koje govori o mučeništvu. Na primjer, za mučeništvo je evanđelje ono izgonit će vas iz sinagoga, svaki koji vas ubije misliće da Bogu službu prinosi, to je evanđelje koje se čita za... I prosto postoji za kategorije svetih, da kažem, ako možemo tako reći, a možemo, na primjer, mučenici, zna se koji će se apostoli evanđelje čitati za mučenički praznik, zna se tačno koji će se apostoli evanđelje čitati prepodobnim ženama ili prepodobnim muževima, zna se tačno koje će se evanđelje čitati za svete jerarhije, za, ne znam, svetog Nikolu, svetog Spiridona, svetog Jovana Šangajskog kojeg sada pominjemo ili druge. Zna se tačno koje će se evanđelje čitati za bogorodičine praznike, koji apostoli evanđelje će se čitati. Dakle, to je sve utvrđeno, to su uradili mnogo pametniji ljudi od nas prije mnogo vjekova, mi sad to samo primjenjujemo. To vrlo dobro funkcioniše i vrlo je jasno kako se to radi. A redovna apostolska i evanđelska čitanja nedeljama su na malo drugačiji način raspoređena. Dakle, ona su raspoređena od Vaskrsa pa preko pedesetnice pa se onda računaju. Dakle, imamo poslije Vaskrsa, imamo sedam nedelja do pedesetnice i tu su utvrđena tačno koje nedelje, čak za svaki dan imate, za svaki dan koji se apostol i evanđelje čita. Naravno, većina od nas ne služi svakoga dana, jer se apostol i evanđelje čita samo na liturgijama, tako da mi čujemo ova nedeljna evanđelja koja su, i po njemu, kao što i znate, vrlo često zovemo tako i te nedelje, na primjer u toku časnog posta, pa kad kažemo nedelja bludnoga sina, ili uoči one pripremne nedelje.
Nekad se čitaju i dva evanđelja.
Nekad se mogu čitati i dva evanđelja, na primjer naš vladika Atanasije pokojni, on nije davao da se čitaju dva evanđelja, on je imao liturgički stav da se mora čitati samo jedno evanđelje, da se ne bi rasplinjavalo u tome, da bi se ljudi mogli koncentrisati na jedno, a s druge strane naš mitropolita Filohije nije zazirao od toga ni da se jedno 3-4 pročitaju, ako je nedelja, pa još padne Sveti Đorđe, pa još padne nešto drugo tu, ma čitaj sve, nije važno. tako da je tu bilo razlike.
I da se Evanđelje na radiju emituje prije
besjede svaki put, to je insistirao. To je insistirao da se snimi Evanđelje pa da se čuje besjede.
Da, da.
Dakle, imamo prvo pripremne nedelje za časni post, pa imamo nedelje časnog posta, za svaku se zna, po tom principu raspoređenja, svakoga se zna, apostol i evanđelje koju će se čitati, pa imamo nedelje od Vaskrsa do Pedesetnice i onda imamo nedelje, to može svako da vidi u onom malom kalendaru koji ima, pa kaže nedelja prva po Pedesetnici, nedelja druga po Pedesetnici, nedelja treća, sve do nedelje otprilike
četvrte ove današnje.
Jeste, četvrte ove današnje, ili po broju može da bude, s obzirom da se jeli pomjera praznik, pomjera praznik Pedesetnice, može da bude na broju otprilike do 36 nedelja, dok ne dođemo opet do pripremnih nedelja časnog posta. Jeste. I onda dakle, utvrđeno je, imamo, prosto piše šta se čita, ljudi su to i na vrlo jedan pametan i jedan lijep način, na primjer, sve ove pripremne nedelje prečasni posto su sve ono što je pokajanje, imamo nedelju mitara i fariseja, nedelju bludnog sina, dakle, sva evanđelja koja govore o pokajnicima i tako nas uvode u časni post. Poslije imamo čuda, na primjer po Vaskrsu imamo Tominu nedelju, ono njegovo pojavljivanje pred učenicima, pa vjera Tomina i sve redom. Tako da je to sve lijepo uređeno i princip je vrlo jednostavan, ljudi su to napisali, mi to sada koristimo i tako znamo šta ćemo svake nedelje čitati i tako znamo da svake nedelje će se isto čitati u isti apostol i evanđelje u različitim hramovima. Naravno, ponegdje gdje ako neki veći praznik pa se neka naročita evanđelja čitaju, ali kažem, opet to je sve uređeno. Zna se, na primjer, na slave neke se čitaju se određene evanđelje, postoje odlomci koji se čitaju ako je slava nekoga hrama, kad radimo ophod oko hrama, zna se tačno koja ćemo evanđelje da pročitamo. Zna se, evanđelje se još čita i na jutarnjoj službi. Ne znam, većina naroda ovdje u Podgorici imaju jutarnju službu, ovdje, makar nedeljom, čini mi se, ima ovdje, ili u hramu, ujutru. Tako da tu imamo sedam ukupno, tu imamo ukupno osam evanđelskih čitanja koje se mijenjaju svake nedelje ujutru, a kažem, postoji čitava šema za svakodnevno čitanje evanđelja tamo gdje se služi svakoga dana, kao što se na primjer služi ovdje u ovome hramu gdje se sad nalazimo. Postoje svakodnevna čitanja, zna se tačno šta se čita.
Osim mrsne hrane, u ovom postu ne treba jesti ni grožđe. Evo, naš slušalac pita zašto grožđe ne treba jesti prije preobraženja Božijeg, da li je to kanonski utvrđeno ili samo običaj u narodu?
Pa jedno i drugo. Kanonski nije baš utvrđeno. Naprimjer, u mjestima gdje nema grožđa, u Rusiji nećete blagosiljati grožđe, nema ga grožđa. Možda ima tamo Soči ili nešto, ali nema ako Moskva je grožđa. Tamo se blagosiljaju jabuke, na primjer. I razni drugi neki voćni plodovi. To je interesantno. Ne blagosiljaš grožđe. Dakle, nije smisao u grožđu. Smisao je drugi. Smisao je da blagosiljaš prvine plodova. One neke prve plodove da blagosiljaš. Zbilja, ja sam baš pitao neke ljude, mi smo na ovome dijelu Mediterana, da kažem, gdje su otprilike svi ovi bogoslužbeni običaj iznikli, da kažem, od Carigrada, Male Azije, preko Grčke, pa ovdje, slična je to negdje klima, zbilja, grožđe i dospijevalo, takve su bile sorte da je dospijevalo tek tada neđe grožđe. Nije ni bilo prije toga grožđa, pa su se prvi plodovi upravo tada i blagosiljali. Sad naravno imamo ovo grožđe iz uvoza, imamo ga preko čitave godine, jer kad mene neko to pita, onda ja kažem, dobro, inače, ja stvarno poštujem da se ne jede to grožđe sad do preobraženja, ali me uvijek postavljam u jedno trik pitanje i kažem, pa dobro, a do kad možemo da ga jedemo? Kad prestajemo pred preobraženje da ga jedemo? Sad to naravno je malo besmisler, imamo ga preko čitave godine, jest da je skupo, ali možeš da ga kupiš ako ti se baš jede, jel? Da pođeš u prodavnicu i nađeš grožđe. Tako da, treba ga držati kao ovaj običaj, zato što je to običaj u našem, zato što je to jedan fini običaj, blagosloveni običaj, da blagosiljamo te prvine plodova. I to je lijepo, grožđe prije svega, to je ono od čega pravimo, jeli, i liturgijsko vino, koje poslije blagoslovom Božim postaje krv Hristova, koje se mi pričešćujemo, koja nam daje snagu, silu i sjedinjuje nas sa Gospodom, tako da, eto, mogo je slušalac iz ovoga moga odgovora da utvrdi, treba to fino poštovati kao jedan, više kao jedan dobar i blagosloveni narodni običaj, a ne postoje nikakve kanonske, ne postoje nikakve kanonske posljedice za nekoga ako bi jeo grožđe prije, naravno, ne postoji tako nešto. Tako da ne mogu da kažem da je kanonski utvrđeno, ako nešto kanonski utvrđeno, onda postoje posljedice ako to prekršiš. Na primjer, ima vrlo jasna posljedica ako sveštenik ne posti svetu četrdesetnicu. U kanonima piše neka se svrgne. Neka ne bude više sveštenik. Ako ne postiš svetu četrdesetnicu, časni post, treba se svrgneš. To je vrlo jasna kanonska posljedica za jedenje grožđe prije preobraženja. Tako nešto ne postoji, ali jeste blagosloveni običaj koji nema razloga da ne držimo.
Slušalac Joč Igor je zamolio da kažete nešto o onome, kaže, što se u psihijatriji naziva anksioznost, a veliki broj ljudi pati od toga. Anksioznost, kaže, prati nemir, tjeskoba i niz drugih tjelesnih simptoma koji ljudi najprije odvedu doktoru gdje se utvrdi da je tjelesno sve u redu. Ljudi doživljavaju razne bolove u tijelu, preskakanje i lupanje srca, panične napade i u svemu tome misle da su bolesni, a pregledom se utvrdi da nemaju tjelesni problem. Neko se sa tim izbori sam, neko uz pomoć psihijatra ili psihologa. Da li je potrebno oče u liječenju i učešće duhovnika i da li ovaj poremećaj, to je strah i stres koji na taj način izlazi na površinu, ima neki razlog i u duhovnom? I da kažete nešto o strahu uopšte, o tome kad je čovjek se previše fokusira na svoje zdravlje i opsesivno slikava svaku promjenu u tijelu uvijek misleći da će dobiti neku bolest. Ovo su dva pitanja u stvari.
Pa povezane su, čini mi se,
da.
Dosta. Veliki broj zbilja ljudi, i što je interesantno, danas su to uglavnom mladi ljudi koji imaju ovaj problem anksioznosti. Pitanje konkretno koje bi mogao, eto, neko kao svešteni da kaže, ovo je bilo na kraju, da li je potrebno učešće duhovnika i da li ovaj poremećaj ima razlog i u duhovnom, da ne pripričavamo šta su sve ovi simptomi, to je ovaj slušalac detaljno napisao. Da li ima razlog i duhovnom? Apsolutno ima razlog. Da, ima razlog i duhovnome. Mi sad znamo, i to sad moderna medicina više ne pokušava da odvoji da je čovjek jedno jedinstveno biće. Mi hrišćani to govore od samoga početka. Dakle, mi smo psihofizička bića. Jedan je duh u nama. Ne možemo da odvajamo duševna stanja od onih tjelesnih stanja. Apsolutno su povezani, to znamo. Poznati je li u medicini već vjekovima je taj poznat placebo efekat, na primjer, lijekova koji ne bi trebalo da imaju nikakvog efekta na vaše zdravlje, a imaju efekta zato što vi mislite da treba da imaju efekta. Tako da Tako da, i to je već realan efekat, to nije znači laž, nego to je realnost. I dakle, ova, ja bih rekao, brzina u kojoj živimo i očekivanja koja drugi postavljaju pred nas i koja mi sami sebi postavljamo i nezadovoljstvo koje se taloži u nama zbog toga što naravno da nikad nećemo ispuniti očekivanja tih drugih, a uglavnom nećemo ispuniti ni svoje očekivanje, kogod ima tu muku da ima neku ambicioznost, zna da ne može nikada ispuniti svoje očekivanja, niti u nekom karijernom smislu, a osobito ne a kad neko krene na put duhovni, da ispuni ta očekivanja i da postane Sveti Jovan Maksimović i da pogleda na njega niti što jede, niti pije, niti spava, zna da je to velika muka i da je to jako teško ostvarivo. Tako da mislim da kod hrišćana anksioznost može da se pojavi zbog te neravnoteže života koje su izloženi svakodnevno na poslu ili u svome okruženju i očekivanja koje imaju od sebe po pitanju duhovnoga, toga malo lomi nas malo i onda počnemo da skače srce i da lupa i da paničimo, ne znamo što nam je, to je jeli taj nataloženi čuveni taj stres koji nas sve drži. A kod ljudi drugih, doduše hrišćani naravno nisu, ne kažem ja, ni hrišćani nisu imuni na to, a hoću da kažem kod ljudi koji nisu hrišćani, obično je neravnoteža između ambicija u karijeri i realnosti života. Da mnogo toga što očekuješ da će se desiti ili što misliš da zaslužuješ, ne dobiješ jednostavno. I nekad su se ljudi valjda na jedan zdraviji način s time nosili. Prva stvar, mnogi ljudi nisu zavisili od drugih. Dakle, nisi zavisio od drugih, nego si zavisio od svoga rada. Zavisio se tvoja porodica i tvoje blagostanje je zavisilo od toga koliko ćeš ti da radiš. Hoćeš li da vrijeme da usiješ, hoćeš li na vrijeme da preoreš, hoćeš li na vrijeme da žanješ, hoćeš li da na vrijeme pomuzeš kravu, hoćeš li na vrijeme da daš živome, da jede, da im pripremiš, da jedu, da piju, da sve to. Znači, od toga je zavisilo i onda prosto ljudi prvo imali su tu taj osjećaj neke slobode i neke nezavisnosti, a drugo imali su fizički rad. Mislim da je u velikoj mjeri, tu apsolutno uključujem sebe, u velikoj mjeri za sve te naše probleme je i taj nedostatak toga fizičkog rada i fizičkog napora ponekad uzrok tome. To znamo i danas, jeli, evo, puni su nam i televizija i novine i internet, bombarduju nas zdravim stilovima života i svi kažu samo isto, da li idi malo šetaj ili idi malo u teretanu i to je to i bit će ti bolje otprilike. Naravno to tu ljudi zarađuju na vrlo jednostavnim stvarima, nažalost nekad niko nije morao to da ti kaže, nego si to jednostavno radio, to ti je bilo prirodno, to je bio tvoj život, da bi mogao da ostvaruješ ovu slobodu i nezavisnost koju smo pomenuli u prvom dijelu odgovora. Morao si da sve to radiš, morao si da ulažeš fizički napor i da se time baviš. Tako da mislim da je to najveći uzrok, a dakle, to je jedna stvar, fizički rad, a druga stvar koja je mislim još važnija je ovaj psihičko-duševni aspekt, a to je nesrazmjernost, ambicija i realnosti. I mi upadamo u to svakodnevno. Svijet postavlja sve veće i veće nekakve zahtjeve, te moraš ovo, te moraš ono, te sad završio si fakultet, bogom je malo ti je to, moraš master, ne možeš ni sa masterom ništa, ajde sad doktorat, nema sad posla, ko će da me zaposli, gdje ću, kako ću, i sve to onda utiče na ljude. To je prosto mislim da je to ono što najviše doprinosi danas anksioznosti, a ovo drugo pitanje koje je bilo o osluškivanje tih promjena u tijelu, to je apsolutno povezano jedno s drugim, zato što imamo osim te obsesivnosti ambicijama, danas imamo upućeni na zdravlje. I osluškujemo stalno da li nam se nešto dešava ili nam se ne dešava. Ljudi su prije bili malo su bili jači i oni prosto, čovječe, ako mi nije ništa, nije mi ništa, ide dalje, šta sad?
I upućeni smo na sebe, malo je to i sebično.
Apsolutno da je sebično, zato što nam je mnogo stalo da svijet će mnogo da izgubi ako nama nešto bude. Naravno, treba da se staramo o svome zdravlju, ali ako stalno osluškuješ tijelo i stalno se bojiš od toga i to ti izaziva strah, zamisli se šta je problem. Bojiš se smrti. I naravno, svi se bojimo smrti. Ali zašto se, ako te taj strah parališe u svakodnevnom životu i ako ti ne da da živiš, znači da nemaš vjeru. Ili da si malo vjeran. Jer naravno, prirodan je strah od neizvjesnoga. Smrti je najgora i najneizvjesnija stvar koja nas čeka. Sve nas. Ali ne smije da nas parališe, nego treba da nas podstakne na usavršavanje u vrlinama. Sad govorim kao hrišćanin, jeli, može se to neki ne znam, life coach bi vjerojatno rekao ljudima, treba da vas motiviše da unapređujete svijet oko sebe, odnose sa ljudima ili ne znam ti šta. A mi ćemo to da kažemo, da treba da unapređuješ odnose sa svojim bližnjima, na taj način da ćeš ti da stičeš vrline, da ti napreduješ u vrlinskom životu, po onoj riječi spasi se sam i 1000 oko tebe će se spasiti.
Oče Gore, evo i sljedećeg pitanja, kako u profesiji i poslovima koji su vezani za javnost imati samopouzdanja i sigurnosti u sebe među ljudima koji nisu u vjeri, a da nam to ne pređe u gordost ili sujetu?
To je maltene definicija gordosti i sujete, jel? Dakle, da se uznosimo nad ljudima oko sebe. Dakle, ko bi mogao da da odgovor na to pitanje kako se osloboditi gordosti i sujete, taj bi bio svet, jeli, automatski, a taj nisam, ne mogu da dam takvu vrstu odgovora. Malo mi je interesantno kako se baš slušalac usmjerio na ovu profesiji poslu koji su vezani za javnost, imati samopouzdanje i sigurnost, kao da je u pitanju neka medijska, rekao bih, čini mi se kao da je u pitanju nekakva medijska stvar, pa nema razloga nikakvoga da se preuznosite nad ljudima. Evo vidite ovo što smo danas slušali, ovoga kapetana. Dakle, svi oni koji su se preuznosili nad tim kapetanom, koji su bili vjerni Jevreji, koji su možda ispunjavali sve jevrejske, sve zapovijesti Božije koje su bile napisane u Mojsijevom zakonodavstvu, ako su se preuznosili nad ovim kapetanom, bili su u krivu. Dakle, ti radi ono što je do tebe, radi taj posao po svojoj hrišćanskoj savjesti, nemoj da ga radiš na drugi način. Kako ćeš ne osuđivati druge za to što ga oni ne rade tako? Tako što ćeš uložiti trud. Moraš da uložiš trud i svaki put kad treba kad ti padne na pamet da nekoga osudiš, ti se bori da tu misao kažeš: to je njegovo, on ne zna za Hrista, on ne zna drugačije. On se bori u ovome životu i on kopa rukama i nogama da ostvari neke svoje ciljeve. I ja ne mogu ništa da ga osuđujem, ja mogu samo svojim primjerom da mu pokažem. Ako tu misao ne možeš da otreseš od sebe, da ga osudiš, ajde makar uzdrži se da to drugome preneseš, jer to je sljedeća stepenica.
Ne širi mu grija.
Znači, sljedeća stepenica je makar ne pričaj o tome na taj način. I makar ne pričaju tamo. I ako ne možeš ni to čak, onda je treća stepenica, pa daj Bože da se usavršavamo, pa da idemo redom. A onda ako ne možeš ni to, hajde makar pokušaj da mu ne naudiš zbog toga. Hajde pokušaj da mu ne stvoriš atmosferu ili si mu možda šef ili nešto, ko zna. nemoj da zbog toga on strada od tebe, nemoj da ti budeš uzrok njegovom stradanju, pa kako god sad, ne znam, u kakvom god da ste odnosu, nemoj biti uzrok njegovom stradanju, daj makar nešto, daj od sebe. Ako ti daš to malo od sebe, da ga ne osudiš, malo to daj od sebe, Gospod će sigurno da nadoknadi i daće ti i samopouzdanje i sigurnost. Jer nema razloga da ne budeš, da nemaš samopouzdanja ako radiš po svojoj hrišćanskoj savjesti, ako radiš onako što je govorio pokojni mitropolit, radi kako te Bog uči. Radi kako te Bog uči, imamo svi tu klicu, znamo vi svi po svojoj hrišćanskoj savjesti kako treba nešto da uradimo i šta ne treba da uradimo. Uglavnom znamo, ne može to u svakoj sitici, ali uglavnom znamo. I budi siguran u to što radiš na takav način. Vjerovatno u pitanju da ovi što gaze preko drugih osjećaju se vjerovatno samouvjereniji i sigurniji zato što to rade. Ali hrišćanin ne treba da se vodi tom logikom, hrišćanin treba da se vodi logikom Carstva Božjega. Samo pouzdan i siguran možeš biti samo ako se ne uzdaš, kako Gospod kaže u psalmima, u knezove ljudske. Nego se ako se uzdaš u Boga. I Gospod to govori, nemoj se uzdati u čovjeka, nemoj se uzdati u knezove ljudske, uzdaj se u mene. Tako možeš steći samopouzdanje i sigurnost i tako s druge strane možeš da se ne gordiš i da ne budeš sujetan prema drugima koji tako nažalost ne čine zato što Boga ne znaju.
Da li Oče tjelesni bol donosi duhovnu utjehu i treba li ga zbog toga prihvatati sa radošću, pita slušalac.
Tjelesni bol nekome donosi utjehu, ima takvih ljudi koje on podstakne na pokajanje i koji se u tom pokajanju obrate Bogu. Najprije ono po onoj logici bez nevolje nema bogomolje, ali mnogi od njih Bog se dotakne jer oni iskreno priđu i Bog se dotakne njihovih srca i to prevaziđe ovu izreku bez nevolje nema bogomolje, nego oni postanu istinski duhovni ljudi i taj tjelesni bol i bolesti bude na korist. Nažalost, mnogima bolest ne bude na korist. Ne bude na korist. To je tajna, ja sam gledao i jedno i drugo sam mogao da vidim i nažalost bolest hoće da smiri čovjeka ponekad, smiri ga svakako, jeli, jer obično je u postelji, vuče se po bolnicama, po doktorima i muke budu, ali ne dovede kod jednog broja ljudi ne dovede do istinskog smirenja pred Bogom i pred bližnjima, nego kako ono kažu, znao jadu da zabavi sve oko sebe. Tako da tjelesna bolest sama po sebi i tjelesna bol ne može da garantuje duhovnu radost. Ne garantuje apsolutno, zavisi opet od slobodne volje čovjeka i od naše slobode, kako ćemo se prema njoj postaviti i šta ćemo učiniti. Svakome ko je bolestan trebamo pokušati da ponudimo utjehu u vječnom životu. Da ga to, obično su to ljudi, oni naročito koji su u velikoj tjelesnoj boli, kojima obično nije ostalo mnogo još života, obično to tako biva, i trebamo da im ponudimo to, da pokušamo, to je obaveza svakoga hrišćana, ne samo sveštenika, da pokuša da to kaže, da vidi može li kako da utješi, ali da pazi da opet i u toj utjesi ne pređe neku granicu ako vidi da taj čovjek ne može to da prihvati. Ima ljudi koji to ne mogu da prihvate. Nikako. Ima ljudi koji, na primjer, ima ljudi koji su proklinjali Boga zbog bolesti svoje djece. A sreo sam ljude koji su postali istinski hrišćani poslije smrti svoje djece. Prosto nema pravila. Jedno i drugo možete da vidite skoro svakodnevno. Ima ljudi kojima to bude samo dodat. Doduše, to obično su ljudi koji inače imaju neku odbojnost. prema vjeri, ili su prosto sve ono što oni žive za ovaj svijet. Tjelesna bol je baš onako dovede zapravo do trenutka da se napravi jedna stroga linija razdvajanja. Oni koji stvarno krenu za Bogom, to njima bude apsolutno na spasenje. Oni koji svo svoje biće zasnivaju u ovome svijetu, to im bude, bojim se, na vječnu propast. Tako da, nažalost, nema lijepog odgovora na ovo pitanje.
Prva rečenica prve pouke lestvice glasi: čovjek koji odista voli Gospoda i stvarno ište buduće carstvo, čovjek koji zaista pati zbog svojih grijehova i koga su stvarno ispunile misli o muci i sudu vječnom, čovjek koji ozbiljno strahuje pri pomisli na svoju smrt, više nije u stanju da vodi računa o imovini, novcu i slavi ovoga svijeta, o roditeljima, prijateljima, braći, niti o bilo čemu zemaljskom. Ovo više nije u stanju našem slušaocu je nerazumljivo. Kaže, nekako intuitivno može da osjeti da to znači da čovjek Božji živi potpuno odvojen od svijeta.
Da, pa nije ova rečenica ništa drugo nego sjetit će se naš slušalac, sjetit će se onoga kad se kaže da Gospod kaže jednu strašnu riječ: ko ne ostavi i roditelje, i braću, i sestri, i ženu, i djecu, i imovinu, i sve, mene radi, nije mene dosta. Dakle, to je isto to. To je isto to. Dakle, ko ište buduće carstvo, on nije u stanju, da, kad kaže ovo, sad ne znam kakav je prevod tu, to treba vidjeti sad šta piše tačno u originalu, ali ovo više nije u stanju da vodi računa imovini, novci, slavi ovoga svijeta, roditeljima, prijateljima, braći, niti o bilo čemu zemaljskom, ja bih shvatio na sljedeći način. Više nije u stanju da svoje postojanje zasniva na tim odnosima koji postoje tu, na odnosima sa prijateljima, sa djecom, sa roditeljima, sa braćom, i ne treba da ih zasniva, zato što su ti odnosi prolazni, truležni. I koliko god mi voljeli svoje roditelje, voljeli svoju djecu. Sad smo malo prije pričali o tome. Ako mi na tome zasnivamo sve, znači u prvi susret sa razočaranjem u dijete, roditelja, prva bolest koja zahvati bilo koga od naših bližnjih ili nas same, nas ruši. Ruši nam čitav svijet. Nema više. Nema više. Kakva je smisao? Koja je stvarno, evo, čovjeku koji zasniva čitav život svoj na ovozemaljskim dobrima, na imovini, ovo što kaže, novcu i tome, koji koji na tome zasniva, koja mu je korist od svega toga? Ne daj Bože, dijete mu umre. Šta je on ima više u ovome svijetu? Šta on može više, a stekao je toliko da može da ga pošalje u najbolju njemačku ili američku kliniku da ga liječi, a ne može ništa da mu radi, ne može ništa da mu pomogne. Njemu se srušio ovaj svijet. On je više gotov, on je završio sa tim. A onaj koji pati zbog svojih grijehova, ište buduće carstvo, koga su ispunile misli o muci i sudu vječnom, on zbilja više nije u stanju da svoj život dodijeli prosto o zemaljskim vrijednostima, nego se trudi i moli se da svoj život i svoju misao i svoju volju uskladi sa vječnim. Sa vječnim dobrima i sa vječnim Hristovim zapovjestima i sa vječnim Hristovim carstvom. Zato on kaže u ovome dijelu koji niste do kraja pročitali, kako ipak neki moraju da brinu o raznim stvarima, ipak imaju dužnosti neke, pa moraju da brinu o tome. Naravno da moraju da brinu, ali brinu na korist zajednice, na korist bližnjih. Ne može da ostavi bližnjega zato što kao ja ne brinem ni o čemu. Ako ćeš tako, onda ideš u pustinju. Onda ideš u pustinju i živiš kao što je živio Jovan Lestvičnik ili njemu slični, i onda ne moraš ni o čemu da brineš, brini samo o sebi i svome spasenju. Ali ako ostaješ u ovome svijetu, onda ostaješ ovdje i po svojim snagama moraš da brineš o svojim bližnjima, ali ne treba da se zatvaraš u to i ne treba da ti to bude konačna riječ o svijetu. To što ćeš ti pobrinuti da neko ima posao, da neko ima platu ili, ili nešto slično. To je lijepo i dobro i korisno i Bog nama je, nije rekao da se, da ne treba da se brinemo oko toga. Na način da, jer je rekao, brinite se najprije o carstvu Božjem, a ovo će vam se sve dodati. I on kaže, dodat će vam se. Nemojte, nemojte da trošite život svoj stičući to i samo o tome misleći i bogoradeći, što bi narod rekao. Nemojte to da radite. Ali nije rekao, nemojte da živite više u porodicama, nije rekao, nemojte da, da imate, na kraju krajeva, ili Bog ustanovio i crkvu kao nekakvu zajednicu u kojoj postoje ljudi, pa su, pa kaže još da tada su episkopi, neki su episkopi u prvo vrijeme, prvih nekoliko vjekova su bili ženjeni, pa kaže apostol Pavle u svojim poslanicama da episkop bude jedne žene muž i tako, znači on brine i o jednom socijalnom, jednom socijalnom stanju toga čovjeka koji treba da bude episkop. Da bude jedne žene muž, da ne pije puno vina, kaže da bude, da bude, da bude miran, da bude sažaljiv i tako opisuje kakav bi trebao da bude jedan služitelj crkve. Dakle, taj čovjek mora da brine o ostalima. I tako svako od nas. Iako smo ljudi crkve, svaki hrišćanin je to. Iako smo ljudi crkve, brinimo se koliko je do nas o svojim bližnjima i o sebi, ali nemojmo da nam to obuzme srce, to je ono više nije u stanju. Nemoj da ti to bude glavno, da ti sakupljaš u svoje žitnice i da kažeš kao onaj ludi, ludi bogataš iz Evanđelja, dušo moja, jedi, pij, veseli se, sad imaš svega, ne može mi niko ništa, a kaže, e bezumniče, ne znaš, sljedeće noći će doći, doći smrt po tebe i sve to što imaš neće ništa, neće ništa vrijediti. Tako da kad se ne smućuje ovaj slušalac, Gospod, i ovo jedina, ne može se sve čitati onako, samo izvučeš jednu rečenicu pa čitaš, nego imaš čitavo predanje crkveno, imaš čitavo predanje crkveno, imaš, čita, imaš vijekove života crkvenoga, zapravo dva milenijuma života crkvenoga, i to što on vjerovatno ima potrebu da vodi računa o svojoj imovini, o svojoj porodici i to, nije to ništa u suprotnosti sa njegovim hrišćanskim zvanjem i prizvanjem. Samo ne treba da dozvoli da na tome zasnuje čitavo svoje postojanje i da njegovo biće bude utopljeno u srebroljublje i u vlastoljublje.
Očigorevo sljedećeg pitanja, kako sačuvati dušu od brzog života i koliko dnevno vremena se može odvojiti za radne obaveze, a da se ne nanese šteta duhovnom životu?
Pa brzi život je nešto što nam nameće naša civilizacija. Slabo možemo šta da utičemo na to, osim ako svojevoljno, ali mnogi iako su na riječima spremni, nisu baš spremni na djelu da to učine, osim ako svojevoljno jednostavno ne odvojimo se. Odvojimo se negdje i fino odeš negdje, uzmeš neko veliko imanje, tamo ima u Banatu, sada prodaju, čujem za 10.000 možeš čitav salaš da kupiš, da za 10-15.000. Ovdje ne možeš, to je u Podgorici otprilike 5 kvadrata možeš, ili sam mnogo rekao, 5-6 kvadrata možeš, najviše 10 za te pare da uzmeš. I odeš fino tamo i onda... I onda nemaš brzoga života, nego radiš to što imaš oko svoga imanja i živiš mirno i niko te ne dira. Dakle, ne može to tako, naravno većina ljudi nije na to spremna, niti ima potrebne vještine za to, ko više od nas zna da radi oko toga. Vjerojatno se to i nauči, ali većina ne zna to da radi o tome. Tako da, poslovne obaveze apsolutno se mogu uskladiti sa duhovnim, jer one nisu različite. Ti treba da budeš duhovan i na poslu. Znači, ne možeš ti da živiš dva života. Jedan poslovni život koji je mimo tvoga duhovnog hrišćanskog naznačenja i ovamo neki poseban duhovni život, ne znam na šta misli konkretno služi, da li možda misli na neko pravilo molitveno ili nešto, ali tih 15 minuta vjerovatno ima vremena, svako. Da, za ovo govorim za hrišćane ili u svijetu koji nemaju sad ne znam ti kakva, kao što i monasi imaju po par sati, ali oni se time i bave, jel, to im je glavno prizvanje, molitvenost. Tako da ne može da škodi posao ni na koji način duhovnom životu, ukoliko je prvo neki častan posao, sad ne znam o čemu se radi, ali pretpostavljam da je neki častan posao u pitanju, kao što većina ljudi radi časne neke poslove, i ukoliko taj posao radiš, opet se vraćam na ono, neko je pitao ono, isto za posao nešto, ako taj posao radiš po svojoj hrišćanskoj savjesti, ništa to ne može da ti smeta. Ništa posao nema da ti smeta, ti radi svoj posao odgovorno, neko je malo više odgovoran, neko malo manje i to je sad, ali radi ga po svojoj savjesti, ako ga radiš kao hrišćanin i ako ti je uvijek na umu to tvoje hrišćansko zvanje i prizvanje, i ako se čuvaš od toga da druge ne sablažnjavaš, jer kao hrišćanin treba da se čuvaš, da ne sablazniš druge, ako sve to činiš, posao ne mora ništa da smeta tvome duhovnom životu, čak naprotiv, što kažu, ima isto ona narodna, đavo ni tore nit kopa. Tako bolje ti je da budeš zaposlen, onaj ko se sam ne zaposli, njega će, opet kažu, nečastivi da zaposli nečim. Tako da ne smeta, radite svoj posao mirno, po svojoj hrišćanskoj savjesti. Duhovni život ima svoje vrijeme. Znam ja da ne mogu, većina ljudi ne može radnim danom otići na liturgiju ako padne neki praznik i to je sasvim u redu, crkva to prihvata i razumije i to su potpuno prirodne stvari, ali Bogu hvala, živimo u toj civilizaciji da i dalje je nedelja za jedan najveći dio ljudi neradni dan, tako da uvijek se može naći vremena i doći na zajedničko bogosluženje, a da ne govorimo o tome da uvijek može se u porodici i u klijeti svoga srca, kako kaže Gospod, uvijek se može naći trenutak dva za Boga i za duhovnost.
Oče, nama su za ove vaše divne duhovne pouke približio i kraj emisije, ali evo da izdvojimo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Kakav bi naš život bio kada bi nam bio samo dat, a ne i zadat?
E, pomenuli smo malo ranije kakav bi život bio da je samo dat, a ne zadat. Bio bi život kao robot, mašine neke, takav bi bio. Znači mi bi imali nekoga duha životnoga kao što ga imaju zveri ili biljke, znači tamo postoji neki život, mi to vidimo, jeli? Biljke rastu pa daju plodove, pa zveri su još bliže, jeli? Nama neki način vidimo da postoji neki odnosi među njima i nešto se dešava, pa imaju te porodice, pa ona kučka gleda one svoje kučiće, pa se brine o njima i tako. E, tako bi mi otprilike izgledali da nemamo hrišćansko prizvanje, da nemamo tu zadaću, kako to fino kaže taj slušalac, da nam nije zadat, da nemamo tu zadaću, da osim toga što nam je život ovako dat, da nemamo tu zadaću koju treba da postignemo. A ko može da postigne zadaću? Zadaću može da postigne samo onaj koji je slobodan. Ti ne možeš čovjek koliko majminu, koliko god je blizak čovjeku na prvi pogled, ne možeš da očekuješ od njega usavršavanje do ne znam ti kojih visina vrlinskih ili čak i ovih naučnih. Ne možeš, zato što mu je samo dato. Njemu je život samo dat. I on ga živi po tim instinktima koje ima u sebi. Na osnovu toga ga živi. Gradi neke zajednice da bi mogao da preživi. Gleda kako će da se prehrani i time se bavi. To je to. Nema ništa više od toga. A čovjek je, pa evo samo ovaj post koji imam. Čovjek može da posti. Može da kaže, ne, neću da pojedem ovo što je sad predavno, nego ću da to sklonim sa strane iz nekog višeg cilja. A ne zbog cilja da bi možda, jer možda i to životinje rade sad, ne zbog cilja da bi moje mladunče imalo više, pa da njega nahrani, pa ću ja poslije sebi naći. Ne iz toga cilja, nego iz nekog višeg duhovnog cilja, iz cilja sticanja neke blagodati. Znači, tu viziju o tome nema niko osim čovjeka. I ja sam tu vrlo tvrd u toj razlici između životinje i čovjeka. Razlika je, znači, kad počnu biolozi da pričaju o tome, a slično ovo, slično ono, ma šta je slično? Kako može biti slično, ljudi? Da li imate išta? Vi samo gledate neka socijalna ponašanja, da li su ista? Pa evo, i ovi imaju nekakve porodice, ne znam, gorile, šimpanze, pa se bore, pa imaju čak i ratove neke, to sam skoro gledao, ratove za teritorije, šimpanze dođu, znaju da naprave masakr, to genocid, razumijete? Sve se to dešava. I znači, po čemu smo isti? Isti smo po nasilju i po gladi, i po žeđi. Pa zar je glad, žeđ i nasilje ono što čovjeka određuje? Pa za Boga, nemojte da svodite čovjeka na nivo skota. Jer to je baš skotski nivo. To je skotski nivo, zverinji nivo. I sad ti svodiš čovjeka na to i kažeš, e pa po tome, to je to. Vidiš, to je sve isto, vidiš kako se to sve jednako skoro se dešava. Samo malo, eto, mi smo usavršeni, imamo bolje oružje. Oni se biju motkama nekim ponekad, a mi da to mi se bijemo nuklearnim bombama. Ne, čovjek ima naznačenje, visoko naznačenje, čovjek umije da rukovodi prirodom, dato mu je da rukovodi prirodom, čovjek može da vlada prirodom, rečeno mu je, rađajte se i množite se i napunite zemlju i vladajte njome. To mu je rečeno. I još je obećano čovjeku, a to mora mi hrišćan da bi to razumio. Misli da bi to prihvatio. Prvo prihvatiš, pa onda da li ikad razumiješ pitanje, ali da bi makar mogao da prihvatiš. Još je dato, dakle, čovjeku da, i rečeno mu je da živi za vječni život. Ne za ovaj život. Privremeni. Tako da život naš bi izgledao, bili bi na nivou životinja. Otprilike da nam je život samo dat, a da nije zadat, da nemamo nikakvu zadaću u svome životu. Ili bi bili na nivou, ovo što smo pomenuli prije, na nivou nekakve vještačke inteligencije, koja bi to mogla da stiče nekakva znanja, može čak i nešto možda da ih primijeni, ali nema nikakav, apsolutno nikakvu svijest o vrijednostima. Bilo kakvim vrijednostima. Možeš da mu učitaš vrijednosti. One vrijednosti koje mu učitaš, te vrijednosti će da živi. Ako učitaš neke druge, živit će neke druge vrijednosti. Učitaš mu neke treće, živit će neke treće vrijednosti. Tako da, kad već to pomenuo smo, baš sam prije dva dana čitao jednoga, kažu, od mozgova te vještačke inteligencije, koji je radio u Google-u, bio je jedan od vrhunskih inženjera tamo, koji je radio baš na razvoju ove vještačke inteligencije, i kaže da poziva tehnološke kompanije da se ozbiljno pozabavimo budućom upotrebom. Čovjek, znači, koji je razvijao to, da se ozbiljno pozabave budućom upotrebom to vještačke inteligencije, jer kaže opasnosti nisu tako male kao što se na izgled čine. I izbilja, zamislite sad da se sve prepusti u ruke nekih mašina koje mogu da izbrišu čovjeka. Nemate više, brate. Jednostavno te nema. Ne možeš, a imaš onu karticu, nema više, izgasiti karticu kreditnu. Nemaš više, nemate više u biračkom spisku. Nema, izbrisan. Zato što nešto nisi se dobro ponio prema nekom kompjuteru ili tabletu. Tako da postoje ozbiljne, naravno, sve će da se to čini uz manipulaciju neku ljudsku, to je apsolutno. Ali će veliku ulogu da igra to što će neko moći da na jedan klik to sve uradi. Nije to više da ja sad moram te sa jednim, pa sa drugim, pa sa trećim, pa sa četvrtim, sa petim čovjekom, nego će to sve da bude jedan uvezani sistem koji će da rukovedi nekakva vještačka inteligencija i ti ćeš na jedan klik da opišeš sve što treba da se uradi i jednostavno svi koji se ne uklapaju u to mogu da budu izbrisani iz sistema. Sad ovo su baš ovako neki apokaliptični scenariji, ali hoću da kažem, realne su to stvari, šta može da se desi ukoliko potpuno prepustimo da tehnologija zavlada društvom. Tehnologija treba uvijek, kao i u ostalom čitava priroda, tehnologija uvijek treba da služi čovjeku, a ne nikad čovjek tehnologiji. Treba da bude oruđe u rukama da bolje uredi svoje živote i da bolje uredi svoj život. Čovjek treba zbilja da vlada zemljom. I on treba da bude gazda, a ne niko drugi.
Oče Gore, hvala vam na ovim duhovnim poukama i na vremenu koje ste odvojili za ovu našu emisiju.
Hvala vama, bila mi je i čast i blagoslov.
Oče, pa ako Bog da se ponovo čujemo u ovoj emisiji, na radosti našu i naših slušalaca, dragi naši slušaoci, vi nam pišite, mi se čujemo i sljedeće nedjelje u isto ovo vrijeme. Do tada želimo vam svako dobro od Gospoda, ostajte nam s Bogom.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radio Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.